Bilet de embarcare.
Țara Lăpușului este un ținut al județului Maramureș, cu o poziție în spațiu bine definită de limitele sale geografice naturale, situată într-un cadru natural de frumusețe aparte. Acest spațiu te atrage cu peisajele oferite de depresiune, dealuri, munții măestroși din jur, cunoscute de Pintea, Viteazul și Haiducii Săi. În acest ținut al țării Lăpușului întâlnim pe lângă peisajele pitorești, monumentalele biserici de lemn, unele adevărate bijuterii arhitecturale, realizate sub mâinile magice ale meșterilor cioplitori, care prin pasiunea și dedicația lor au creat adevărate capodopere de artă. Țara Lăpușului este un leagăn de cultură și civilizație, o țară a oamenilor harnici, o țară unde oamenii au sufletul curat, respect pentru strămoșii lor și mai ales pentru Dumnezeu. Acest lucru se poate evidenția mai ales prin faptul că lăpușenii se mândresc cu portul lor popular, purtându-l îndeosebi în zile de sărbătoare. Dacă veți intra în casele lăpușenilor, veți observa că ei încă fac o cruce pe pâine înainte să o taie, cinstind astfel pe Dumnezeu. Țara Lăpușului este casa mea, locul în care m-am născut, am copilărit și în care mă voi întoarce mereu. Chiar dacă orașul meu nu este cel mai popular, spectaculos sau cea mai vizitată atracție turistică, este un loc de suflet, locul în care îmi găsesc pacea interioară, locul în care mă simt împlinită. Așadar, vă invit să vă bucurați văzul cu frumoasele noastre peisaje, auzul cu legendele și cântecele noastre, să vă restabiliți legătura cu moșii și strămoșii noștri cu ajutorul obiceiurilor și tradițiilor și mai ales să vă umpleți sufletul de credință în sacrele noastre lăcașuri de cult.
Ea este Alexandra. Este una din adolescentele țării Lăpușului. Așa simte ea locurile natale. Eu sunt Andreea Ionescu și după cuvenita reverență vă spun că am ales să începem cu ea povestea de astăzi, care este despre frumos, despre tradițional și despre oameni. Mai ales despre oameni, fiindcă așa ne-au îndemnat doamnele Daniela Șanta, Rozi Cabot și Valeria Bilț.
I-aș chema pe turiști să vină să cunoască lumea, oamenii. Atâtea valori există în zona asta a țării Lăpușului și mi se pare că este un element important să știm aceste valori și să le prețuim cât sunt.
Am mers mult zilele acestea prin satele din zonă și m-am uitat dincolo de bisericile monument, care sigur atrag. Este exact ceea ce spuneați, sunt oamenii. Că găsești un atelier al unui meșteșugar, că găsești un muzeu în casa personală. Întotdeauna ai ceva de văzut și cumva intri în zona aceasta a specificului și a tradițiilor locului.
Tradițiilor este foarte frumos, de Crăciun, de Paști, de sfintele sărbători în general, în satele, de pe lângă poalele munților, mai ceva, se păstrează tradiția.
Bine, noi avem câteva sate a tradiționalului profund, așa sunt acestea. Acestea se găsesc pe Valea Libotinului. Începând de la Rogoz,
satele insulare.
Da, Rogoz, Libotin, Ungureni, Costeni și trecem pe Valea Dobricului, tot așa, Dobricul, care păstrează niște obiceiuri deosebite, moșii și...
Primăvara este o variantă a armindenului și, într-adevăr, se întâlnesc oamenii într-o zi de sărbătoare cu căruța, cine iese primul la adrat, se duc la apă, se botează, este același ritual ca la arminden, doar că, sigur, diferențele sunt de cuvintele rostite, de eventualele formule și apoi, sigur, de port.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Cămașa femeii lăpușene este făcută din pânză albă, țesută din bumbac sau cânepă.
Pentru lucrările figurative folosesc nucul. Ăsta e un lemn frumos, se-l prelucrează ușor. După tăiat trebuie lăsat la uscat, un pic de zvântare, de bitare, altă uscare.
Bilet de îmbarcare.
Sus la verdele din munți, de la iarba până-n genunți, de sântrile-i păcurare, hey, 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 hey.
nori. Da pe cel mai mic străin el da cașou lună de inel. Hei, da pe tătăl să ieși la dună coile la fântână. Da, tătul suie și-l scoboară, da, coile la izvoară și făcui leja să-l omoară. Tu ție ce morți-ți vrei? Vrei de pușcă împușcat, ori de sab de demnicat?
Frăților, frătaților, voi dacă mi-ți omorâ, hai pe mine să mă îngropați. Hei, în strunguța oilor, da prin țărcuțul mieilor, da pe mine na pământ nu pune.
Dar pe numai guba sângură și un fluier după cură, sub soară de-a dreapta, voi să-mi pune stilinca.
E bogată. Are voce de aur. Andreea Ghițiu se numește tânăra pe care tocmai ați ascultat-o. Da, sigur că știți cine este. Câștigă premii după premii la festivalurile de gen. Nouă ne-a înlăcrimat ochii atunci când în recreația dintre istorie și română ne-a cântat. Aceștia sunt oamenii Țării Lăpușului și încă nu i-ați cunoscut pe toți. Dar fiindcă am intrat în zona asta frumosului tradițional, să-l lăsăm pe domnul Anton Petruț să ne povestească portul pe care încă îl mai păstrează oamenii locului.
Femeile de la noi poartă cămașa pe care altă dată o purtau femeile dace, din colorit, din țesătură. La noi să știți că sunt vreo 30-40 de războaie de țesut. În termen local noi le spunem tiară, și care funcționează și astăzi și produc acele bijuterii artizanale care se cheamă costumul popular. De exemplu, ca să nu lungim, cămașa care prezintă un interes prin broderie și pe încrețitul de la piept, care sunt foarte frumos ornamentate geometric, alese în țesătură pe umăr și peste coc. Cămașa femeii lăpușene este făcută din pânză albă, țesută din bumbac sau cânepă și are la piept un ornament în formă de trapez, cusut cu crețuri. Crețurile înseamnă niște pauze mai rare pe cămaș. Bărbații au o îmbrăcăminte atât vara cât și iarna, deci la noi se poartă ismene sau gaci. Pe vremuri, mulți cercetători chiar confundau Țara Lăpușului cu Oașului. Sigur, acolo la Oaș era clar versurile care spuneau tot românul poartă gaci, moștenire de la daci. Și iau pe strada mai profundă, această asemănare este aici la noi, în Țara Lăpușului. La noi se poartă cămașă albă, iar tinerii pe partea întoarsă a gurelui au postate și reaguri de sute de mărgele care dau noblețe și dau un aspect tineresc. Iarna, sigur, îmbrăcăm cioarecii din pânără albă cu o vipușcă, partea lată a echipamentului, neagră. Spurtăm suman scurt și lung, ornat cu ciup. Ce ciupul? Este un grup de fibre mai nou, dar de lână înainte, care dau o culoare mult mai vie și mai încurajatoare în a fi purtate.
Bilet de îmbarcare.
Thank you. plin de dor și a lor vis plin de zbor. Noaptea mie se scaldă în sclipiri ca de salvă, în sclipiri de salvă.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
În lumea satului Răpușan descoperim ocupații tradiționale, meșteșuguri țărănești, arhitectura populară. Oamenii Lăpușului au învățat de când lumea să deslușească tainele lemnului și să-l facă să vorbească. În credința lor, cultul pentru lemn moștenit din străbun și respectul ancestral față de natură nu trebuie să dispară niciodată. Eram la Rogozier, vă mai amintiți, nu plecăm însă de aici, ci haideți să facem un popas în atelierul domnului Șerban Nicolae, cioplitor în lemn. Nu a început de mic, așa cum vă așteptați, poate.
Eu spun că am început relativ târziu. Abia în armată mi-am luat niște tălți artizanale și vreo 4 ani de zile făceam sculpturi de astea decorative, fără valoare artistică. Și rame, draperii și abia pe când am pus mâna pe niște scule profesionale, am început să fac sculptură artistică. Am început cu bazoreliefurile. Am făcut 2 lucrări mărișoare, compoziții vaste, am participat cu ele la Cântarea României, au fost apreciate, am luat premii, ele au fost catalogate arta amatoare, dar au fost încadrate în genul artei naive. Arta naivă pleacă din filonul creației populare și am fost invitat la târguri de artă populară. E, și numai cu bazoreliefuri nu puteam să... Adică am participat eu, că am făcut mai multe, dar ca să fac un ban, apoi trebuia să fac și alte genuri de lucrări. Și am coborât un pic în jos ca valoare artistică. Am început să fac niște lucrări de astea simple, cu care începea țăranul, care nu aveau elemente ornamentale deosebite, niște crestături, niște rozete. Deci, efectiv, am făcut linguri, am făcut ceva pecetare și icoane, bineînțeles, să se încadrau în genul bazoreliefurilor.
Între timp, au trecut 30 de ani.
Meșterii lemnare erau împărțiți înainte pe categorii de lucrări. Constructorii făceau case, biserici, cioplitorii făceau unelte și scule pentru lemn, văsarii făceau obiecte de us casnic, de us pastoral, erau crucierii care făceau obiecte de cul și făceau crucile. În fine, eu am cochetat cu toate, deci erau dogari, făceau butoaie, eu n-am făcut instrumente muzicale și n-am făcut rost de căruțe, restul m-am ocupat de toate. Dar cu predilecție m-am axat pe ceea ce se putea ornamental, pe ce se putea sculpta.
Ce fel de lemn folosiți? Ce fel de esență?
Pentru lucrările monumentale astea trebuie să folosesc numai sejarul, deci asta e baza mea, deci mă duc și cumpăr cantități mari de sejar. Iar pentru lucrările figurative folosesc nucul. Ăsta e un lemn frumos, îl prelucrează ușor, are o valoare estetică deosebită, practic e un lemn nobil. Iar pentru obiectele de uz pastoral și uz casnic folosesc salce. Asta e un lemn care îl găsim la îndemână. Acolo ar merge și teiul, dar la noi resursele sunt limitate.
Cum se întâmplă tot acest meșteșug? Vă spune lemnul ce să fie?
Pentru artă figurativă, da. Spun că iau lemnul în mână, îl întorc pe toate părțile și sugerează ce lucrare trebuie să iasă. Invers, când am ideea, e mai greu, pentru că umblu mult după lemn și nu-l găsesc. Pierd de multe ori ideea umblând după lemn și mă amintesc cândva, după ce ani de zile dau de bucată de lemn, că aveam nevoie de bucata aia cândva, dar de ce e mai greu? Invers, am bucata de lemn, știu că din ea trebuie să iasă ceva și o iau și-o întorc pe toate părțile. Nu, câteodată am momente de inspirație în timp relativ scurt, văd lucrare, altădată trebuie să o reiau peste ziua următoare sau peste o săptămână. Se întâmplă că am o bucată de lemn și o jumătate de an și încă să-și așteaptă ideea.
S-a întâmplat vreodată să plecați cu o idee la drum și să devină altceva?
Am avut câteva lucrări, pentru că lucrând a apărut ceva defect interior, defect de structură care nu mai permitea și atunci i-am schimbat destinația. Oricum, să-l bag pe foc, nu s-a întâmplat. Dar asta scaduri mai rar.
Există în expozițiile dumneavoastră un obiect la care țineți foarte mult și de care nu v-ați despărți?
Da, eu de fapt mi-am structurat lucrările mele două părți. Am colecția muzeală unde am adunat în jur de 100 de statuete, deci lucrări figurative, plus o colecție de artă populară. De fiecare categorie de lucrări câteva obiecte, deci astea nu le vând. Și în partea alăturată am înșchivat o expoziție cu vânzare, practic. Deci de acolo mai vând. Iar atașamentul meu, de obicei, totdeauna către ultima lucrare. Iar acum am pregătit o lucrare pentru o expoziție, mi-e dragă că abia am terminat-o de două zile, dar cu timpul se pierde atașamentul ăsta, însă oricum țin la lucrări și astea le aduc azi în colecția muzeală, nu le vând.
Dintre toate genurile populare, cel al sculpturii lemnului este cel în care se concentrează cel mai puternic disponibilitățile pentru frumos ale țăranului român.
Lucrările astea figurative spun povestea țăranului român, așa generalizat. Pentru mine spun povestea copilăriei, pentru că intrând aici studiind, deci 99% din lucrările mele reflectă activitatea țăranului cu puncile lui, sărbătorile, tradițiile. Foarte puțin am abordat tematica istorică, foarte puțin tematica abstractă și un pic, dar foarte puțin tematica religioasă, în statuete, în icoane, altceva. Și eu mă regăsesc în primul rând pe mine, că acum 50 de ani și mai bine, deci toate tradițiile astea erau încă vii în sat. Acum, din păcate, putem spune că sunt pierdute și le mai regăsim prin poze, prin filme, prin lucrările mele se regăsesc.
Povestea lucrărilor traversează atelierul și iese în curte, unde respiră aer curat și privește către cer.
Bine, am două lucrări monumentale unde am fățeșat, în primul rând, un monument ridicat țăranului nostru, am și un bărbat, am și o femeie, dar am și câteva totemuri unde, pornind de la valențele purificatoare pe care le are masca de ritual, bineînțeles, eu i-am dat valențe de asta atropopaice și la masca de decor, dar normal nu e doar un stâlp de decor, este unul pus singuratic, dar ceilalți am dat și o utilitate, pentru că sunt niște stâlpi de privdore, practic susțin un acoperiș.
De la meșterul Șerban poți afla legenda fusului cu zurgălău, care spune că un cioban mergea în șezătoare și nu s-a putut apropia de drăguță cu niciun chip și atunci s-a gândit să-i facă un dar deosebit, cum nu i-a făcut nimeni. Și așa i-a venit ideea de a construi baza fusului cu cele 22 de bucăți de lemn căței, cum le zice, care odată îmbinate nu se mai pot desface. În momentul când i-l-a dăruit, i-a spus așa: atunci să se desfacă dragostea noastră când s-o desface fusul, știind că fusul nu se va desface niciodată. Și tot de la meșterul Șerban afli și piedicile pe care ți le poate pune acest meșteșug de-a lungul a ceea ce noi am numit proces tehnologic.
Ușteanul nu-l găsești totdeauna, ba trebuie de multe ori să-l tai în pădure nu se poate tăia oricând. După tăiat trebuie lăsat la uscat, un pic de zvântare, debitare, altă uscare. Deci pentru lucrare de calitate nu poți face rapid și cu lemnul verde, practic, ai distrus lemnul.
Mergeți dumneavoastră după lemn? Îl căutați dumneavoastră?
De multe ori mă duc, eu pentru troiță mă duc, eu nu aleg, adică aleg lemnul, dar în pădure nu pot să-l aleg în picioare, deci lemnul marcat și acum am într-o parovie, adică într-o sat, parovie are pădure de stejar și are marcat 50 de metri cub de stejar și aștept să mă plimb, să mă aleg lemn, dar l-aleg doborât, gata. E momentul de acum prielnic de tăiere. Deci a căzut, a intrat lemnul în repaus vegetativ. Ei, mai este o tradiție bătrânească, nu se respectă. Repaus vegetativ, dar trebuie și nopțile cu lună plină, asta nu mai respectă.
E important?
Eu consider că da, pentru că am studiat, am făcut facultate în industria lemnului și am și studiat ceva la în primii ani și am căutat să găsesc semnificațiile astea și într-adevăr s-au găsit explicațiile și științifice și am și constatat nerespectându-se, bine, pentru repaus vegetativ e clar, e dovedit, dar cu nopțile cu lună plină asta mai greu, dovedite, pentru că nu, vedem lucrări care n-au dăinuit. Și să știu clar în ce perioadă a fost tăiată, dar cu noapte, cu lună prin asta, nu știu ce să zic.
Aveți lucrări care au trecut granița?
Da, chiar și săptămâna trecută am trimis o troie, asta monumentală, în Spania, dar o paruie românească. Deci cineva de aici vrut să doneze o troiță. Părintele de la paroie a solicitat o troiță de asta mare, de 4 metri, și am lucrat 2 luni de zile pe așa. Și am făcut și porți maramureșene, nu chiar uriașe, dar una a plecat în Austria, una în Canada.
Bilet de embarcare. It's a one-way street. Nobody gonna tell me who to be. And I'll take all the time I wanna take. And I'll go anywhere I wanna go. Cause it's my world, my world. I'm smarter than a genius in a coat and tie. Brighter than the sun in a cloudless sky. And I'll break all the rules I wanna break. And I'll give anything I wanna give away.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un premiu constând într-un audiobook dacă știți să răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea acestei săptămâni. De ce anume ne amintește inscripția de pe ușa de la intrare în biserica din Rogoz?
Bilet de îmbarcare.
Fiecare sat din Țara Lăpușului este un muzeu cu oameni, cu ulițe, nici măcar pietruite, străjuite de gospodării și anexe din lemn, veritabile monumente de artă populară. Fiecare poveste scrisă în lemn prinde viață încă din curte, încă de când treci dincolo de porțile maramureșene. Dincolo de porțile maramureșene trecem și săptămâna ce vine. când vă vom face harta sonoră a locurilor musai de văzut. On air ne reîntâlnim sâmbăta ce vine de la 13:15, aceeași oră, dar online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook, mai tot timpul, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Un like și un zâmbet așteptăm. Apoi ne încolonăm către alte destinații, căci serialul de călătorii și povești din Țara Lăpușului se apropie de final. Eu sunt Andreea Ionescu și vă invit să urmați pe Gabriela Vasilescu spre o nouă destinație de vacanță în afara granițelor României. Cu bine!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Situată în nordul peninsulei Yucatan, cu capitala Mérida, este unul din cele 31 de state federale ale Mexicului. Mérida este un oraș modern, cosmopolit, cu muzee, galerii de artă, restaurante și magazine, dar și unul dintre cele mai importante locuri pentru a vizita patrimoniul Maya. O plimbare prin Mérida poate începe din centrul comercial al orașului, unde se găsesc cele mai fanteziste blocuri.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătorilor dumneavoastră în jurul lumii. Astăzi, așa cum am promis deja în ediția anterioară, ne continuăm vizita noastră prin Mexic, un loc al misterelor, cu o cultură extrem de bogată și o istorie fascinantă, una dintre cele mai mistice țări. Cât despre destinație, aceasta este peninsula Yucatán, teritoriul unde turiștii au ocazia să facă cunoștință cu enigmatica civilizație Maya. Acestea fiind spuse, pornim la drum. Biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit.
Thank you.
Situată în nordul peninsulei Yucatan, Yucatan cu capitala Mérida, este unul din cele 31 de state federale ale Mexicului ce se confruntă cu cel mai sărac sol și cele mai puține precipitații. Aici pădurea tropicală este joasă, densă și formată din arbuști de mici dimensiuni. Căldura prezentă tot anul devine adesea sufocantă, în special în lunile ploioase de la sfârșitul verii. Cât despre cea mai rece perioadă, aceasta poate fi considerată cea cuprinsă între decembrie și februarie. Despre peninsula Yucatan, putem spune că este cunoscută în întreaga lume pentru atracțiile sale turistice: Cancun, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, pentru ruinele antice maiașe, dar și pentru locația Chicxulub, unde, conform celor mai recente teorii, în urmă cu milioane de ani ar fi căzut un meteorit ce a dus la dispariția dinozaurilor de pe pământ. În Yucatan, litoralul nu dispune de nisipul plajelor albe ori de apa cu superbe nuanțe de turcoaz ca pe Riviera Maya, ce încercuiește litoralul Mării Caraibelor. Este însă un loc izolat, cu prețuri ieftine și cu o multitudine de oportunități de a face descoperiri. La rândul lor, Celestun și Rio Lagardos atrag turiștii în mod deosebit pentru observatoarele de păsări, iar isla Holbox, din vecinătate, este ideală pentru cei dornici de senzații tari. Turiștii care aleg ca destinație de vacanță Yucatan nu vin aici pentru litoralul său, ci mai ales pentru ruinele maiașe ce le găzduiesc. Atât cât timpul ne va permite, ne vom opri și noi în două dintre localitățile cu cele mai vestite situri arheologice. Una dintre ele este Mérida, așa cum deja am amintit, capitala statului mexican Yucatan, o așezare în care se află o serie de vestigii din lumea maia postclasică. Mérida este un oraș modern, cosmopolit, cu muzee, galerii de artă, restaurante și magazine, dar și unul dintre cele mai importante locuri pentru a vizita patrimoniul Maya. Fondată în anul 1542 de către Francisco Montejo și construită pe locul unei vechi civilizații Maya, așezarea a cunoscut numeroase distrugeri după sosirea spaniolă. În Mérida, merită să vă petreceți măcar o duminică pentru a participa la evenimentele culturale, fiind unul dintre puținele locuri în care spectatorii nu plătesc nimic. Începând de sâmbătă, seara, în piața principală, traficul rutier este închis, zona transformându-se într-o scenă pentru dansuri populare și diverse improvizații teatrale. De la agențiile de turism se pot obține programe ale evenimentelor. O plimbare prin Mérida poate începe din centrul comercial al orașului, unde se găsesc cele mai fanteziste blocuri. O zonă cu restaurante diverse, bistouri în aer liber ori cafenele ce își îmbie clienții cu produse delicioase. Trăsuri trase de cai se întrec pe străzile din centrul comercial cu mașini, taxiuri ori autobuze. Multe clădiri de a doua sau a treia generație înconjoară centrul cultural și civic al orașului, unde există Casa de Montejo, unul dintre cele mai importante exemple ale secularului stil arhitectonic plateresc, caracteristic renașterii spaniole. Înainte de a părăsi Mérida, dacă timpul vă permite, nu ocoliți Muzeul de Antropologie și Istorie, Muzeul de Muzică sau mica grădină zoologică. La aproximativ o oră și jumătate distanță de Mérida se află Chichen Itza, cel mai mare dintre orașele arheologice ale civilizației precolumbiene Maya, cel mai uimitor și maestos sit din peninsula Yucatan din punct de vedere arhitectural și totodată una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Mexic. Orașul face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1988 și a fost selectat ca una dintre noile minuni ale lumii. Primele construcții din Chichen Itza, cum ar fi de exemplu observatorul circular, datează din epoca clasică a maiașilor, cuprinsă între anii 250-900. Spre deosebire de siturile arheologice acoperite de viță de vie de la Palenque și Iahcilan, Chichen Itza are o înfățișare militară. Freșcele și stelele reprezintă războinici, bătălii și sacrificii umane, în contradicție cu imaginea de mult formată că maiașii au fost pașnici. Peste 30 de construcții restaurate meticulos se înalță deasupra unor platforme artificiale, în timp ce altele își așteaptă rândul în jungla pitică. Situl se întinde pe mai bine de 100 de kilometri pătrați, dintre care numai aproximativ 9 km pătrați se pot vizita. Cele mai vechi construcții din Chichen Itza sunt situate în partea de sud a situlului, o zonă în care maiașii s-au stabilit pentru prima dată în jurul anului 400. O deosebită atracție pentru cei ce ajung în Chichen Itza o reprezintă templul Kukulcan, cunoscut și sub numele de Piramida El Castillo, o importantă structură ceremonială și unul dintre cele mai cunoscute monumente precolumbiene. Aici, în timpul echinocțiului, mișcarea soarelui provoacă o umbră asemănătoare cu un șarpe care alunecă în josul piramidei, iar după mai multe ore atinge capul șarpelui sculptat la temelia templului.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre.
Bilet de embarcare.
Una dintre cele mai timpurii și mai fascinante civilizații din Mexic a fost cu siguranță cea a vechilor maiași, care au trăit în peninsula Yucatan, dar și în ținuturile muntoase și șesurile din Chiapas și America Centrală. Numărând cu aproximație 3 milioane de oameni, conform celor susținute de revista National Geographic, actualii descendenți ai maiașilor constituie în prezent cea mai mare populație indigenă din Mexic, iar mulți dintre aceștia încă trăiesc după datinile străvechi. Cel mai bun exemplu în acest sens fiind fermierii din sudul Mexicului care supraviețuiesc din culturile proprii. Dintre numeroasele civilizații ale Americii dinaintea cuceririi spaniole, cultura și civilizația Maya din America Centrală este cea mai misterioasă. Nu se știe încă cu precizie ce formă de organizare și de guvernare a avut acest popor. După cum nu se cunoaște nici de ce dintre toate celelalte civilizații mari ale Americii, popoare războinice și expansioniste, poporul maiașilor nu a avut un aparat militar organizat. Nici motivele declinului și sfârșitului acestei civilizații, încă înainte de cucerirea spaniolă, nu sunt prea clare. Însă, cine știe, cu timpul poate că uimitorii maiași își vor dezvălui misterele. Aici trebuie să punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!